jina Karmel Boċ insellem is-semija kollha ta' Campus FM u nilqagħhom għall-programm ieħor fis-sensiela l-itterizmu emozzjonali. Din hija sensiela li palma dejjem ngħid tiffoka fuq is-saħħa soċ-emozzjonali ta' tfal u żgħażagħ tagħna. Illum it-tema tal-programm hija l-ADHD u biex niddiskutu din it-tema għandi miegħi lill-Dr. Karmel Ċefaj li issa naħseb drajtuh huwa Karmel Ċefaj huwa d-direttur tal-Ċentru għall-Reżiljenza Edukattiva fiħdan l-Università ta' Malta. Karmel sellimlek u mill-ġdid neġa' nirringrazzjak tal joġbok tilqa' l-istedina tiegħi nfakkar lis-semmija li Karmel Ċefaj huwa ko-produttur ukoll miegħi ta' din is-sensiela. ADHD, ħanibdew minn hemmhekk. Nistħajja li din hija acronym, mhux vera.
Ekku, nsellimlek Carmen. Eżattament, jifieri aħed tkellmu fuq Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jekk nippruvaw nifirduhom ftit mela għandek deficit problema noqqas fl-attenzjoni, tajjeb u għandek hyperactivity. Jifieri hyperactivity jifieri inti overactive, attiv ħafna. Meta qed nitkellmu fuq mela ADHD u xi kultant ukoll nitkellmu fuq ADD sa nistingu aktar qudiem.
Importanti.
Sewwa. Qed nitkellmu fuq hawnhekk qed iseħħulha disorder. Jiena bażi personalment ma tantx naqbel mal-kelma disorder, imma dak huwa t-terminu li nużaw fil-manwal Amerikan li jużaw il-psikjatri. Bażikament nitkellmu fuq kondizzjoni li hija kronika. Tajjeb, fejn inti għandek numru ta' behaviors imġiba li qiegħda xxekkel f'xi mod jew ieħor il-ħajja ta' kuljum tal-individwu. U din timmanifesta ruha f'diffikultajiet f'waħda minn dawn it-tliet areas, fejn tliet areas oqsma differenti. Għandek number waħda il-kapaċità li wieħed jattendi għal dak li qed jiġu madwaru mela attenzjoni, kollok attenzjoni biżejjed inti għax tkun tista' per eżempju tiffolowja lessons sħiħa. Tajjeb, il-diffikultà li wieħed jikkontrolla lilu nnifsu dik nseħula l-impulsività. Per eżempju, eżempju ħafif ħadd qed jitkellem, tajjeb inti naturalment tistenna l-persuna l-oħra. Tiegħek titkellem imma inti taqbad u taqbeż, m'għandekx sabar u laqas kontroll biex tikkontrolla l-imġiba tiegħek. L-aħħar waħda li kien seħula l-attività qawwija ġifieri su
fejn il-bniedem. Attività mhux vera li bħal speċi l-bniedem ma jaqaf qatt isu magna mhux vera.
Eżattament, isu magna ma tintefa' qatt u l-petrol ma jinħela qatt. Ħafna drabi laqas li ġewwa ħeda, jifieri jkun hemm diffikultajiet oħra huma assoċjati magħha jew jiġu magħha jew jistgħu jkunu kkawżati minna, speċjalment meta ma tkunx indirizzata għall-ansjetà pereżempju u mbagħad tiġi imġiba diffiċli wkoll.
Però qabel ma nitlu fid-dettalji ta' x'inhi din l-ADHD, għaw numru inklużi ukoll kollegi minn tiegħi. U għal diversi snin naħseb jien kont parti minn dan il-grupp li huma xettiċi ħafna dwar l-eżistenza tal-ADHD. U nixtieq nisma' daqsxejn l-opinjoni tiegħek dwar din. L-ADHD hija mit jew hija sitwazzjoni li vera teżisti.
Punt interessanti jiġifieri da, għax hawnhekk m'aħniex qed naraw diżabilità pereżempju fiżikali li tista' tgħid hemm jew m'hemmx, però qed nagħmel fuq imġiba. Punt tajjeb ħafna jiġifieri hemm għad hemm sal-lum jiġifieri pereżempju fejn kont nistudja jien Londra l-School of Education hemm grupp ta' soċjoloġi, speċjalment Priscilla Anderson li tgħid li din hija mit li ħloqni aħna l-adulti l-kbar biex in a way niġġustifikaw l-inkompetenza tagħna li aħna we are ġenituri inkompetenti pereżempju, allura mbagħad qisu dak li aħna mhux kapaċi nagħmlu nitfaħ fuq it-tfal. Tajjeb u li hija tajt li din hija imġiba normali fit-tfal, tajjeb u t-tfal dik l-imġiba jista' jkun qed jiraġixxu b'mod minħabba l-ambjent li sabu ruhom fihom. Però ir-riċerka llum turina u anki għandna jisu in-neuroscience għedtejna wkoll li jidher li hemm differenza fundamentali fl-iżvilupp ta' dawn it-tfal u fil-biological setup. Hemm bil llum bejn psikoloġi, neuroscientists, neuropsychologists li fil-fatt hemm xi ħaġa li hija ADHD, tajjeb li tiddistingwi tfal. U anki adulti naturalment li huma ADHD minn tfal oħrajn. Mhix xi ħaġa li krejajn aħna. Naturalment Il-mo, issa importanti ma nkunux huma tlaqas deterministi ħafna u ngħidu isma' mela din ġiet xi ħaġa hekk, dan il-miedem huwa hekk ma nistgħu nagħmlu xejn. Hemmhekk ħaseb qed isir l-iżball u dak nitkellmu speċjalment fit-tieni programm. Imma ir-riċerka tulina, speċjalment il-brain scans li qed joħorġu dal-aħħar, li iva, hemm differenza kemm fil-mod kif jaħdem fit il-moħħ u l-brain scans qed jindikaw ukoll fejn hija dik id-differenza li nsewla il-frontal lobes li għandek inqas attività. F'dik il-parti tal-moħħ li tikkontrolla l-behavior. Allura dik tirriżulta f'nuqqas ta' kontroll fuq l-imġiba.
Firi mill-esperjenza tiegħek, mill-qari tiegħek, mill-istess riċerka tiegħek. Inti qed tgħid li għalkemm iridu s'intendi noqogħdu ħafna attenti, però l-ADHD mhix mit, l-ADHD ġiet identifikata, ġiet iżolata u ovvjament iżolata f'kuntrast ma' sitwazzjonijiet oħrajn. Korrett, Karn?
Eżattament, ekku. U għandna numru ta' għodot li jenuna biex ma namlux iżbalji, per eżempju, nseħu li namlu overdiagnosis, per eżempju, tajjeb, fejn inti għandek kriterji ċari ħafna ta' biex inti tkun tista' tiġi toħroġ id-diagnosi ta' ADHD.
Semmejt il-kriterji, Karm, tix nitkellmu daqsxejn mel-issa dwar dawn il-kriterji, mbagħad wara nixtieq nitkellem ukoll għax marriċ lill-telespettaturi li din isimgħu jgħidu sma daqshekk it-tifel tiegħi huwa ADHD mela kollox mitmum. Tajjeb, però qabel ma naslu għal dik il-mistoqsija, tajjeb naraw x'inhu huma l-kriterji li jiddistingu tifel jew tifla bejn ADHD minn tifel u tifla b'sitwazzjonijiet oħrajn. Fidejk Karl.
Eżattament. Mela ħa naraw l-ewwel x'inhi l-ADHD. Mbagħad naraw kif din tvarja minn kondizzjonijiet oħrajn. Mbagħad naraw ukoll biex inti toħroġ lok diagnosi ta' ADHD xirti kollok ma jkollokx. Jifieri aħna qed ngħidu mela għandek dawn it-tliet elementi ta' problemi ta' attenzjoni li jirriżultaw pereżempju li wieħed ikun xifti disorganizzat bil-fors jekk inti m'intix attent ta' mbagħad ma tkunx taf x'ser tagħmel huwa faċli li tinsa l-affarijiet warajk. Tajjeb, li tibda attività u ma tkomplijiex u ħin kollu tibda l-activities. Mbagħad għandek din restlessness xi ħadd mela għandek jisu molla ħin kollu sejjer ma jaqtax u għandek ukoll din qed ngħidu aħna l-impulsività. Ġifieri li u riċerkaturi jgħidu li dinja isa il-kor il-qalba tal-ADHD, in-nuqqas ta' kontroll li wieħed għandu fuq l-imġiba tiegħu u anke fuq il-ħsibijiet tiegħu, fuq l-emozzjonijiet tiegħu. Jekk naraw issa kif toħroġ id-diagnosi, naturalment, inti biex tajt li għandek ADHD jista' jkun għall-argument ikun hemm problema fil-familja u t-tifel jibda ma jkunx attent, per eżempju, jista' jsir ribellus, allura danna ADHD ukoll.
Ekku.
Mela ġeneralment irridu ngħidu li din it-tip ta' mġieba trid tiddum mill-inqas mill-inqas 6 xhur. 6 xhur. U mbagħad trid tkun manifestata b'mod intensiv, jiġifieri mhux dan jisu moħħu wieħed moħħu għandu moħħ ir-rieħ pereżempju moħħu mhux hemm jaljena ruħu, imma hemm problema, jiġifieri ntejnu fl-attenzjoni, din il-problema qiegħda taffettwa l-iżvilupp tiegħu bħal tagħlim, imġiba, relazzjonijiet. U ħafna drabi din il-problema timmanifesta ruħa f'kuntesti differenti. Għax inti jista' jkollok pereżempju xi ħadd li huwa imdejja dak li qed jiġri fil-klassi, bored, tajjeb, u ma jgħidx każ, allura jitlef l-attenzjoni. Jifieri mhux neċessarjament għax għandu ADHD.
Ekku.
Jifieri fejn inti għandek problema ta' attenzjoni, din ħadd idher. Il-kuntesti kollha li funzjona fihom it-tfal. Ħafna drabi li tkun din tittider qabel 7 snin. Jifieri inti qed tkellmu fuq ADHD qed xi ħaġa nsewla developmental. Fis-sens li mhux illum għandek xi ADHD.
Mażgu.
Ġara xi ħaġa u mbagħad sir ADHD. ADHD hija lifelong condition. Jifieri bażikament fil-maġġor parti titwieled biha, u issa naraw ukoll il-kawżi, tajjeb u tibqa' tiela miegħek naturalment. Iktar ma t-tifel u t-tifel tibda tikber u jidħol f'adolexxenza ma tfal adult, iktar wieħed ikollhom mat ikkapaċità li jikkontrolla dawk l-impulsività tiegħu. U mbagħad wieħed irid jara wkoll li dawn l-imġiba li qed jur it-tifel jew it-tifla ma jkunux spjegati minn affarijiet oħrajn.
Ekku.
Pereżempju, mela allura kif niddistingu aħna ADHD minn problemi oħra ta' mġiba. Sewa, xaħat per eżempju li huwa dak li seħulu oppositional. Right? Ribellus per eżempju.
Ekku.
L-ewwel waħda li qed ngħidu ADHD hija lifelong condition, ma din hija xi ħaġa developmental tiġi miegħek u tibqa' miegħek. Tkellmu fuq minn 50 sa 70% tal-adulti jibqgħu
għaddi.
Tajjeb. U anke jekk jikkontrollawha, xorta dak il-persuna jkun tendenza pereżempju li jitlalu malajr, tifhem, jitlef l-impuls il-kontroll tiegħu, tifhem. In kontrast ma' problemi oħra ta' mġiema fl-ADHD, aħna nemmnu llum u hemm indikazzjoni li hemm differenzi bioloġiċi, mhix biss da, pereżempju minħabba l-ambjent li twieled fih it-tifel, hawnhekk underlying hemm ukoll ħa nitkellmu fuq tajjeb differenza bioloġika. Part importanti mit-terapija meta nitkellmu fuq ADHD mhux esklusiva imma u rrid nitkellmu fuqha fil-programm li jmiss hija wkoll il-mediċina jista' jkun li f'ADHD f'kuntrast ma' problemi oħra ta' mġiba il-mediċina hija metodu effettiv kif inti tikkontrolla dik il-kondizzjoni. Mbagħad isu l-aħħar punt li vera jiddistingu wkoll l-ADHD minn problema ta' mġiba hija kien seħula l-volition, l-impulsività. Li fil-waqt li ADHD main problem, il-problema prinċipali hija nuqqas ta' kontroll fuq l-imġiba. Fil-waqt li xi ħadd pereżempju li kollu kien seħula oppositional defiance disorder, sewwa li għandu problema jaċċetta l-awtorità. Mhux neċessarjament għax ikollu nuqqas ta' kontroll, anzi l-affarijiet ikun qed jaħsibu.
Mod razzjonali.
Mod razzjonali u oġġettiv kif pereżempju ħaj jaħdem is-sistema hu.
Ġifieri meta titkellem fuq impulsività hawnhekk karm. Pratikament qed tgħid persuna li ma jaħsibhomx litteralment. Ġifieri m'hemm xi pjan biex lilek idejqek imma hija kundizzjoni li kultant dan it-tifel mhux vera, jew din it-tifla litteralment fejna fjan, tirreaġixxi minn għallaqas biss taħseb u ġver b'mod kważi riflessiv din ngħidu hawnhekk.
Eżattament. U hemmhekk hekk il-problema li meta wieħed ma jifhimx il-raġuni għaliex it-tifel jew tifel qed tagħmel hekk, it-tifel jispiċċa mbagħad jiġi kkastigat għal affarijiet li hu
m'għandux pratikament
tort tagħhom. Ħani ngħidu eżempju. Mela ħriġna nilabu aħna, tajjeb, mela t-teacher tistenna li issa wara li aħna kulħadd ġera kemm felaħ, tajjeb, kulħadd issa ħajoqgħod bil-qiegħda u ħa nibdew nikbu. Tajjeb, allura imma tifel u ADHD għadu l-enerġija għadu maħlix kollha. Alla l-għallima jekk ma tifhimx. Sewwa, li din hija parti mill-kondizzjoni, jista' jkun minn hemmhekk intortament, it-tifel punishment, per eżempju, jew detention, sewwa meta hu bażikament xi ħaġa m'għandux kontroll fuqha.
Ekku, jiġifieri minn dak li għadek kif qed tgħid Karm, l-ewwel ħaġa hija li ADHD mhix xi ħaġa li tħares lil individwu u tieħi t-tikketta. Imma xi ħaġa li huwa il-professjonist li finalment mhux vera se joħroġ bid-dijanjosi tal-ADHD. Kif qed tgħid inti l-ADHD hija xi ħaġa ta' tul ta' żmien, prattikament kronika, u allura jekk jiena għaddej minn stress u nagħmel ġimgħa ninsa ċwievet, mhux ħataqbatu tal-label jani ADHD, għaliex dik kienet stress ta' ġimgħa veret ninsa regolarment, però ovvjament mhix xi ħaġa kronika imma hija xi ħaġa tal-mument, mela hemm dak l-element kroniku fil-kuntest tal-ADHD. Qed titkellmu wkoll fuq element bioloġiku, apparti l-ambjent, jiġifieri hemm xi ħaġa li kif qed tgħid inti il-brain research, mhux vera, il-neurofeedback, etc., qegħdin ituna indikazzjoni ċari li hemm element bioloġiku, imbagħad sintendi għandek il-manifestazzjoni li inti għadek kif semmejt li jiddistinguhom, mhux vera, li jiddistingu l-ADHD minn sitwazzjonijiet oħrajn ta' kif qed inti oppositional behavior, etc. Jiġifieri dan huwa kollha elementi li finalment il-ġenituri flimkien dejjem mal-professjonist fuq medda ta' żmien iridu jistabbilixxu finalment id-dijanjosi toħroġ hekk hux id-DHD jew le, ġvera, Karm. Issa semmejna ħafna elementi li pjuttost huma negattivi li sintendi lilna ġenituri jallarmawna. Imma kollox negattiv allura hemm xi manifestazzjoni li wieħed jista' jgħidhom hija titama hija ngħidu hekk lill-ġenituri ta' tfal bi ADHD?
Fortunatament għandna ħafna ħafna każijiet li ta' tfal li kienu ADHD tajjeb u li meta kibru dawn kellhom suċċess kbir fil-karriera li għandhom nies magħrufin, pereżempju Winston Churchill li kien ADHD, imma mhux qed nitkellmu biss fuq one-offs, qed nitkellmu fuq ħafna maġġor kbira ta' tfal u ta' ADHD jekk huma jkunu supported fl-ambjenti tagħhom kemm id-dar u kemm l-iskola u l-kondizzjoni tagħhom tiġi indirizzata, jimxu l-qoddim, jitalmu, imur tajjeb fl-iskola, ikollhom il-ħbib. Tajjeb ukoll li naraw li l-ADHD għandha l-att pożittiv ukoll. Ġifieri jekk niftakar Eric Taylor meta kien qed jagħmel talk għaw Malta, Eric Taylor huwa espert magħruf ħafna f'dan il-qasam, jgħid li probabbli l-ewwel nies li ħarġu mill-Afrika kienu umarru l-Ewropa, huma nies with ADHD, għax kellhom dak is-sens kbir ta' avventura ma għadux lura, tajjeb u ħadu riski. Naturalment il-problema hija wkoll mbagħad meta tfal ta' ADHD jieħdu riskju żejjed, hemmhekk tinqara d-diffikultà u naraw hemmhekk wieħed jista' jagħmel u kif nistgħu nagħlmuha mit-tfal. Però tfal ta' ADHD ħafna drabu ma jkunu l-ewwel nies li jmiddu idejhom biex jagħmlu xi ħaġa biex jgħinu lill-oħrajn huma nies prattiċi ħafna. Jifieri jaqbdu jagħmlu xi ħaġa f'tebqatajn. Huma nies gregarious ħafna lura jitħaltu tifhem joħolqu.
Issu m'hemmx inhibitions.
M'hemmx inhibitions, naturalment kollox fih huma l-att tiegħu, ma ħadd nagħmlu l-att pożittiv.
Ekku.
Allura ma jgħidux iddejqu milli jidħlu fiċ-ċirku u jipprova jkunu parti minnu, għandhom sens kbir ta' inizjattiva, sens kbir ta' eċitament, love of life, ġifiri.
Tajem dak l-elementu ġvera ta' tama, ġifiri, mill-punto di vista ta' ġenituri, naħseb wieħed mill-messaġġi li rridu ngħidu huwa li ADHD hija realtà, inutli nipprovaw ninnegawha, nagħmlu ħafna ħsara lill-uliedna jekk ninnegawha meta teżisti, importanti li sintendi nistabilixxuha tramite il-professjonisti, però sintendi hemm ħafna xogħol wieħed irid jagħmel ma' tfal tagħna f'dak li għandu x'aqsam ma' appoġġ, però bissa ħadda dan l-appoġġ hemm possibilità li daw it-tfal jirnexxu għada pitada u xek karmet il-najdu.
Ekku, u naħseb eżattament li huwa dak l-appoġġ li ħafna drabi, l-appoġġ fl-ambjent li jħollu jorbot x'ħajsir minn dan it-tifel jew dan it-tifla with ADHD, kif naraw issa forsi wara l-break.
Mela b'dik il-sens, mhux veru, b'dik il-messaġġ ta' tama, ammorru għal pawża qasira mużikali meta niġu lura nkomplu bid-diskors tagħna dwar l-ADHD. Jiena Karmel Boċ infakkarkom li tisimgħu programm ieħor fis-sensiela tal-litteriżmu emozjonali, infakkarkom li l-lum qegħdin niffukaw fuq l-ADHD u fl-istudio miegħi għand il-Dr. Karmel Ċefaj li huwa d-direttur taċ-Ċentru għar-Reżiljenza Edukattiva. Dr. Karmel Ċefaj huwa espert fil-qasam tal-imġieba soċjo-emozjonali. U allura huwa l-aħjar persuna fl-opinjoni tiegħi li nistgħu nitkellmu magħha dwar dan il-qasam. Karm, naħseb li fadlilna ħin biżej biex nitkellmu dwar xi kawża l-ADHD f'idejk.
Jiġifieri l-ADHD kif għedna hija xi ħaġa developmental fis-sens li fil-maġġor parti tal-każijiet tajjeb ġejja tkun ġejja mill-ġenetika tal-persuna. U llum il-brain scans, speċjalment in-neuroscience, qed juruna li hemm differenzi mhux kbar ħafna, imma differenzi bioloġiċi fil-dak inseħulha fil-parti ta' quddiem tal-moħħ li jirregolaw l-attenzjoni u jikkontrollaw l-impulsi. Tajjeb, allora hemmhekk hemm nuqqas isu ta' attività. Allora hemm nuqqas ta' jiġifieri ta' kontroll fuq l-imġiba. U meta qed nitkellmu madwar isu 70 għal 80% ta' dawn il-każijiet jidher li dawn il-każijiet hija riżultat ta' din id-differenza biologika li ġejja mill-ġenetika, jiġifieri qed ngħidu li bażikament intiret mill- mill-ġenituri jew min-nannit, tajjeb, minn ġenerazzjoni għall-oħra. Mbagħad hemm għandna numru żgħir ta' każijiet fejn jista' jiġri xi ħaġa fl-iżvilupp prenatal jew fit-tqala. Pereżempju fejn għandna hemm indikazzjoni li t-tipjib, pereżempju tal-omm, tajjeb, fejn inti għandek ħafna n-nikotina tista' taffetwa l-iżvilupp tal-fetus, fejn inti għandek ħafna konċentrazzjoni ta' ċomp fl-arja, jista' jkun insibu li taffetwa, l-alkohol, u anke l-istress dal-aħħar qiegħed hemm xi ftit riċerka għadha mi daqshekk konklusiva.
Torbod ġifieri l-istress ma' l-ADHD.
L-istress qawwi ħafna, speċjalment tal-omm. Tajjeb, fi żminiet qala, tista' f'ċerta każijiet, mhux dejjem, tajjeb għax dan imbagħad tinterektja. Ma' fatturi oħrajn sewwa. Ġifieri, għalkemm aħna qed ngħidu mela l-ADHD mela mhijiex xi ħaġa li tiġi llum għal-għada. Sewwa hija xi ħaġa li bażikament titwieled biha jew jista' jkun forsi jiġri xi ħaġa serja ħafna fi żmien bikri ħafna tal-età. Però għalkemm mela għandek inti il-predispożizzjoni bioloġika, però kif konna qed ngħidu l-ewwel, importanti ħafna ma nibqgħux fuq il-binarji biologiċi. Però mbagħad wieħed irid nikkonsidraw ħafna l-ambjent u kif l-ambjent jinfluwenza dawk il-binarji biologiċi u jiddetermina wkoll dawk il-binarji il fejn ser imorru. Jiġifieri għandna iktar minn mudell wieħed tajjeb li jispjegaw kif l-iżvilupp ta' tfal u ta' ADHD jista' jieħu triq jew oħra. Biex nagħtu eżempju pereżempju mela inti għandek ħanieħdu l-attention deficit. Mela għandek problema li wieħed jikkontroll l-attenzjoni. U qed ngħidu il-problema ġejja minn bioloġija differenza bioloġika. Però dik id-differenza bioloġika li qiegħda timmanifesta ruha f'deficit konjittiv, il-mod kif timmanifesta ruha fil-klassi, fl-aħħar mill-aħħar ħajdependi ħafna mill-ambjent fejn ħajkun l-individwu. Mela jekk it-tifel jew it-tifla tajjeb, inkunu għajnieh kemm bħala ġenituri u kemm bħala liema biex jipprova jegħleb dik id-diffikultà. Intu ħodot aħna u riżorsi tajjeb anke għandna sistemi ta' cards pereżempju biex aħna nipromptjaw u nġibuh lura. Jiġifieri dik ħa tagħmel differenza fl-aħħar mill-aħħar mela inti tifel hux ħajjeleb dik id-diffikultà li hemm, jew tal-inqas jikkumpensa dik id-diffikultà mhux bil-kors teliba. Jiġifieri u ma tħallix dak id-deficit allura itelfek mit-tagħlim. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar huwa naħseb jien l-ambjent li noħolqu aħna u li provdu l-itfal li jiddeterminaw liema linja Tajjeb, ħajjieħu t-tifel jew t-tifla. Minkejja il-predispożizzjoni biologika li kun telaq minnha.
Dan huwa messaġġ importanti u naħseb li tajjeb li nispiċċaw bih il-messaġġ huwa ċar li l-ADHD għandha eruq fil-bioloġija, imma din ovvjament ma tabsolvinix mill-responsabilità li għandna bħala komunità edukattiva li nindirizzaw propju din l-isfida u nindirizzawha mod edukattiv. Issa il-kif huwa suġġett propju ta' programm ieħor li isegwi minn dan. Jiena nirringrazzjak, Dr. Ċefaj, tal-interventi tiegħek, nirringrazzjaw ukoll is-semmija ta' Campus FM magħhom nagħmel appuntament ieħor għall-ġimgħa li ġejja fil-programm ieħor fis-sensiela l-litterizmu emozzjonali.